ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านได้รับฟังรายการธรรมสุปฏิปันโนเสียงธรรมจากวัดมเหยงปารภธรรมโดยท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมรังสี
ทุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะนำหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในความรู้ความเข้าใจและจะได้น้อมนำมาปฏิบัติดำเนินชีวิตของตนเองให้ถูกตรงถ้าเราเข้าใจอะไรเป็นทางผิดทางถูกอะไรเป็นความเสื่อมความวิบัติอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นทางที่เป็นไปแห่งความสุขสงบเราก็ต้องเลือกปฏิบัติเอาตัวไหนที่เป็นไปเพื่อความทุกข์เราก็ไม่ทำเว้นออกไปอะไรที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเราก็บำเพ็ญในการได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เรารู้อะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็รู้ทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์ในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายในครั้งนั้นก็มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าอนัตถปุจจกะได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามเพราะว่าพราหมณ์ผู้นี้เขาก็มีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นหรือจะรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยพราหมณ์ได้เข้าไปกราบทูลถามพระองค์ว่าพระองค์นั้นน่ะรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นหรือว่ารู้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระองค์นั้นรู้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พราหมณ์ก็ได้กราบทูลให้พระองค์ได้ตรัสบอกถึงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าสิ่ง6ประการเนี้ยถ้าบุคคลใดได้ประพฤติจะมีแต่ความเสื่อมมีความวิบัติเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ใครที่ประพฤติในธรรม6ประการนี้ในสิ่งที่6ประการเนี้ยจะพบกับความเสื่อมความวิบัติ6ประการนั้นมีอะไรบ้าง 1. การนอนตื่นสายเกิน การนอนตื่นสายไม่ยอมลุกพวกเขาลุกกันก็ไม่ลุกมา 2. การเกลียดค้านมีความขี้เกียจเกียดค้าน ร้อนนักก็ไม่สู้หนาวนักก็ไม่สู้หิวนักก็ไม่เอาขี้เกียจเหยียดค้านเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่มีประโยชน์สองความดุร้ายเนี่ยเป็นผู้ดุร้ายมีใจที่ไม่มีเมตตากรุณาสี่การนอนมากนะเห็นแต่การหลับการนอนนอนทั้งวันนะห้าการเดินทางไกลคนเดียวนี่ก็เป็นความเสื่อมเหมือนกันหกการคบหาภรรยาของผู้อื่นก็คือไปแอบเป็นชู้กับภรรยาของเขาพระเจ้าตรัสว่าทั้งหกประการเนี่ยพราหมณ์ถ้าท่านลองประพฤติดูเถิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี้ก็จะเกิดขึ้นกับท่านพราหมณ์ได้ฟังแล้วก็มีความชื่นชมว่าพระองค์เนี่ยได้ทราบได้รู้ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านทำอาชีพอะไรหรือพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพระองค์นั้นประกอบอาชีพเล่นการพนันพระเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าแล้วเล่นการพนันเนี่ยเล่นแพ้หรือเล่นชนะก็บางทีก็ชนะบางทีก็แพ้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพราหมณ์การชนะหรือการแพ้ในการพนันหรือการชนะผู้อื่นนั้นไม่ประเสริฐนะส่วนการชนะตนหรือชนะกิเลสของตนเนี่ยประเสริฐกว่าพระองค์ก็ได้ตรัสว่าการชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าชนะคนอื่นไม่ประเสริฐเท่าความชนะของคนที่ฝึกตนดีแล้วประพฤติสำรวมอยู่เป็นนิดนั้นเทวดาคนทันมารพรหมก็ทำให้กลับแพ้ไม่ได้คือเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดในพระองค์เรียกว่าตรัสสอนหาโอกาสถามพราหมณ์ถึงประกอบอาชีพอะไรพราหมณ์บอกเล่นการพนันพระองค์ก็ตรัสธรรมะให้เหมาะสมกับผู้ฟังการเล่นการพนันมีแพ้มีชนะการเอาชนะคนอื่นเนี่ยก็ไม่ประเสริฐสู้อ่านการชนะตนไม่ได้พระองค์ก็จะแสดงเข้าหาการหาธรรมะให้รู้จักการที่จะฝึกตนการชนะตนนี่แหละประเสริฐกว่าคนเราถ้าหากว่าปล่อยตามใจตัวเองเนี่ยนึกอยากเที่ยวก็เที่ยวนึกอยากจะเล่นก็เล่นนึกอยากจะต้องการอะไรก็จะเอาให้ได้ไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องก็จะกลายเป็นผู้ต้องความผิดทำทุจริตผิดศีลนั่นเพราะว่าไม่ฝึกตนให้ดีแพ้พ่ายต่อกิเลสของตัวเองการที่บุคคลแพ้โทสะของตนเองเกิดความโกรธก็ประหัตประหารผู้อื่นทำร้ายเขาถึงการทำร้ายชีวิตก็มีอย่างเช่นยุงมากัด ก็เกิดความดุร้ายตบยุงตายนะเรียกว่าแพ้ใจตัวเองความที่เราไม่ฝึกฝนอบรมให้ดีก็เลยต้องทำผิดศีลนะหรือว่าเกิดความละโมบโลภมากก็ก่อการทุจริตยักยอกทรัพย์นะหรือว่ามีราคะเกิดขึ้นไม่เอาชนะไม่อดทนไม่ข่มใจไม่มีสติปล่อยตามอารมณ์ไปล่วงละเมิดในคู่ครองของผู้อื่นนอกใจในคู่ครองของตัวเองบ้างเนี่ยเป็นความวิบัติเป็นความเสื่อมที่ตามมาเมื่อถูกเขาว่ามาก็จะต้องว่าตอบเอาชนะด้วยการข่มเอาชนะด้วยวาจาเนี่ยเป็นความพ่ายแพ้เพราะว่าชนะคนอื่นโกรธขึ้นมาไปประหัตประหารไปเข็นฆ่าเขาตนเองก็จะต้องลงไปสู่อบายสู่นรกนำตนไปสู่ความทุกข์แท้ฉะนั้นบุคคลที่หวังความสุขความเจริญไม่ต้องการความเสื่อมความวิบัติก็ต้องพยายามฝึกตนไว้ให้ได้แล้วชนะตนการฝึกตนก็ฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจของเราให้มันดีฝึกกายของเราให้มันเว้นจากบาปจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามฝึกวาจาให้เว้นจากพูดคำเท็จพูดส่อเสียดพูดหยาบคายพูดเพ้อเจ้อฝึกใจของเราให้ดีไม่คิดจะเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนให้อภัยไม่พยาบาทอาฆาตให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบตลอดทั้งการฝึกกิริยามารยาทให้มันดีงามการพูดจาให้มันดีงามในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นถ้าเราไม่ฝึกให้ดีเนี่ยเราก็จะแสดงความไม่เหมาะสมออกไปการลุกการนั่งการยืนเนี่ยการกระทำใดๆเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะหยาบเป็นกิริยาที่หยาบเป็นวาจาที่หยาบบุคคลใดที่เราควรพูดกับเขาอย่างไรในฐานะอย่างไรเราก็ต้องพูดให้มันเหมาะสมควรในฐานะเราจะพูดกับพ่อแม่เราจะพูดอย่างไรให้เหมาะสมกับความเป็นลูกเราจะพูดกับพระสงฆ์กับผู้มีศีลอย่างไรถ้าเราไม่ฝึกตนเราก็จะปล่อยให้วาจาของเราไม่ดีงามเกิดการกลายเป็นเราพูดจาขึ้นเสียงกับผู้ที่มีพระคุณต่อเราพ่อแม่บ้างพระสงฆ์องค์เจ้าบ้างก็กลายเป็นโทษให้กับตัวเองแต่ต้องฝึกเนี่ยยิ่งมาเป็นนักบวชมาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องฝึกตัวเองกิริยามารยาทแล้วก็สำรวมพระองค์ตรัสถึงการว่าชนะความชนะของคนที่ฝึกตนดีแล้วความประพฤติสำรวมที่อยู่เป็นนิจนั้นเทวดาคนทันมารพรหมก็ทำให้กลับแพ้ไม่ได้ต้องฝึกตนต้องสำรวมตนการสำรวม นี่ยก็คือการที่ต้องระมัดระวังไม่ให้มันบาปเกิดขึ้นตลอดทั้งการที่การใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสมอย่างเวลาทานข้าวถ้าเราทานไปพูดไปคุยไปข้าวก็อยู่ในปากเรียกว่าไม่สำรวมเป็นภาพที่น่าเกลียดดีไม่ดีข้าวก็เด็นไปใส่หน้าคนอื่นอย่างเนี้ยหรือมือก็เปื้อนแล้วก็ไปจับภาชนะแก้วน้ำเนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็นกิริยาไม่เหมาะสมทำข้าวให้ร่วงพลูตักไปข้าวร่วงเคี้ยวข้าวแก้มตุยทำคำข้าวใหญ่อะไรเนี่ยเราต้องฝึกทำคำข้าวพอเหมาะพอดีไม่อ้าปากรอท่าใส่มันพอตักเข้าถึงปากก็อ้าปากไปเคี้ยวก็หุบปากเคี้ยวแม่มันดังจับจับสุดสุดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสำรวมเรื่องการต้องฝึกตนหมดฉะนั้นในวินัยที่พระเจ้าบัญญัติให้พระได้ประพฤติก็จะมีกล่าวเรื่องเหล่านี้ไว้ในการฉันพัฒนาหารนี่เป็นการต้องฝึกตนสำรวมตนยิ่งต้องฝึกจิตใจของเราให้มันดีให้มีสติให้มีสมาธิปัญญานี่ก็ยังต้องฝึกอยู่ดีๆใจเรามันมีสติมากมีสมาธิมากมีปัญญามากไม่ได้หรอกมันต้องฝึกแล้วเราเนี่ยมีดถ้าไม่ได้รับไม่ได้ฝนมันก็ไม่คมต้องเอามารับมาฝนรับมีดไปเนี่ยมีดก็จะคมจิตใจของเราก็ต้องมาฝึกฝนรับเนี่ยจะได้มีสติที่ดีมีสมาธิที่ดีปัญญาที่ดีในการฝึกเนี่ยเช่นว่ามีเสียงดังแทรกเข้ามาเราก็ต้องฝึกมีสติว่าเสียงดังมาอย่างนี้ได้ยินเกิดขึ้นเนี่ยใจเรารู้สึกเป็นยังไงใจเราหลุดออกไปรับไปรู้ลืมตัวลืมตนจนกระทั่งเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธเกิดความเกลียดเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราไม่ฝึกเจริญสติก็ไม่รู้ตัวต้องฝึกก็ระลึกเข้ามาใส่ใจสนใจในใจตัวเองเนี่ยมันเกิดได้ทุกขณะนะแม้ขณะที่กำลังฟังธรรมะบางทีใจมันก็ลอยไปคิดเรื่องสนุกสนานคิดไปกับเพื่อนคิดไปอย่างนั้นใจลอยลืมตัวเรื่องที่ฟังอยู่ก็เลยไม่รู้เรื่องนี่เราขาดสติดังนั้นถ้าตั้งสติไว้ให้ดีนะระลึกรู้ในตัวเองไว้กายใจตัวเองเป็นอย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนทำอะไรให้รู้ตัวอยู่เราต้องฝึกหัดปฏิบัติทุกอิริยาบถไว้เราเคยเดินไปไหนมาไหนลืมเนื้อลืมตัวขาดสติแล้วก็มาฝึกให้มันมีสติดูฝึกหัดดูหัดเดินยังมีสติหัดพูดยังมีสติเคลื่อนไหวยังมีสติไว้เนี่ยเมื่อมีสติดีจิตใจก็จะอยู่กับเนื้อกับตัว มันก็จะสงบตามมาปัญญาก็เกิดขึ้นรู้แจ้งรู้ความจริงในสังขารในชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่เจริญภาวนาก็จะไม่รู้ก็จะหลงมีความหลงไม่รู้จักความจริงของชีวิตThank you.